Assalomu alaykum. Ma'lumki, shokolad inson kayfiyatini ko'tarish bilan birga odamga kuch-quvvat bag'ishlaydi. Aynan shunday hislatlarni ulashadigan shokoladning bo'lajak onalar orasida ham o'rni beqiyosdir. Ko'tarinki kayfiyat ulashuvchi, lazzat baxsh etuvchi shokoladni kim ham yoqtirmaydi deysiz? Hatto oramizda shunday ayollar borki, xuddi yosh bola singari shokoladni jonu dili bilan sevadi. Biroq asalning ozi yaxshi deganlardek, shokolad borasida ham me'yorni ushlagan ma'qul. Ayniqsa, homiladorlik davrida bu me'yorga o'ta jiddiylik bilan qarash lozim. Homiladorlik vaqti ayollarning organizmida har xil moddalar almashinuvi kuzatiladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, ayollarimiz ayni shu davrda juda asabiy bo'lib qolishadi. Bilamizki, asabiylashish va stress holatlari o'z-o'zidan bolaning sog'ligiga yomon ta'sir ko'rsatadi. Bunday holatlarning oldini olishni shokoladga qo'yib bering. Homilador ayollar uchun uning miqdori kun davomida ko'pi bilan 50 grammdan oshmasligi kerak. Homiladorlik davrida kuzatilgan preeklampsiya, ya'ni homiladorlikda uchraydigan kechki toksikoz turlaridan birini oldini olish aniqlangan. Shokolad tarkibidagi teobramin elementi homilador ayollar uchun juda foydali. Teobramin yurak faoliyatini yaxshilash, qon tomirlarini kengaytirish hamda mushaklarni va tana a'zolarini bo'shashtirish xususiyatiga ega. Shuni aytish kerakki, shokolad inson organizmi uchun eng kerakli minerallarga ham boy ekan. Aynan bunday moddalar homilador ayollar uchun juda kerak. Deylik, temir moddasi yo'ldosh rivojlanishida katta rol o'ynasa, magniy moddasi bola miya to'qimasini to'g'ri o'sishida ishtirok etarkan. Bundan tashqari shokoladda flavonoid qo'shimchasi ham mavjud. Bunday aralashma organizmda immunitet tizimini kuchaytiradi. Shokoladning bir qancha ijobiy xususiyatlari bo'lishiga qaramay, uning salbiy jihatlari to'g'risida ham unutish kerak emas. Ayniqsa shokolad tarkibida kofein moddasi borligi uchun homilador ayollarga uni ko'p iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Aks holda temir moddasi tanqisligi, ya'ni anemiya holati, jig'ildon qaynashining kuchayishi hamda allergik ta'sirlar yuzaga keladi. Bu sabablar oqibatida bolaning rivojlanishi va o'sishi sustlashadi. Mutaxassislar shokolad organizmga faqatgina foyda keltirishi uchun qora, eng muhimi, sifatli shokoladlarni tanlashni maslahat berishadi. Ahamiyat bersangiz, shokolad plitkasi kataklarga bo'lingan. Shokolad foyda qilishi uchun kuniga shu katakchalardan ikkitasini iste'mol qilsangiz bas. Shokolad me'yori va sifati o'zingiz hamda tug'ilajak farzandingiz salomatligi uchun xizmat qilishini doim yodda tuting. Shokoladxo'r ayollarimiz shu davrda uning me'yoriga amal qilishsa, ham huzur qilishadi, ham asabiylashdan qutulishadi. Salomat bo'ling.